Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Danas je petak, 23. jun, a ovo su najvažnije vesti. Novo hapšenje na severu Kosova zbog napada na KFOR. Siniša Mali preuzima ovlašćenja ministra privrede zbog smene Radeta Baste. Nemačka vlada traži objašnjenje zbog Gašićevih optužbi o ubistvu Olivera Ivanovića. Evropska unija osvojila novi paket sankcija Rusiji na listi i Russia Today Balkan. U Srbiji danas tropski dan, sutra oblačno, svežije, mestimično sa kišom. Temperatura od 23 do 31 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U Valjevu je sinoć održan drugi protest protiv nasilja. Evo što su rekli neki od okupljenih građana.
Najviše mi smeta što onaj ko treba da spreči nasilje, on upravo najviše doprinosi tome.
U Parizu se nastavlja samit o klimi. Na jučerašnjoj raspravi premijerka Barbadosa Mia Motley uputila oštre reči predsjedniku Francuske i domaćinu skupa Emmanuelu Macronu.
Kako se usuđujete da narušite red? Kako se usuđujete da izađete iz svoje jazbine i pozovete nas u ovom prelomnom trenutku koji će odrediti da li imamo kapaciteta i volju kako bismo brzo i sveobuhvatno prišli problemu?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Kosova uhapsila je u Severnoj Mitrovici jednu osobu zbog sumnje da je učestvovala u napadu na KFOR, vojnu misiju NATO-a na Kosovu. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželja Isvećija, rekao je da je uhapšen Nenad Orlović, koji se sumnjiči da je 29. maja bio u grupi koja je napala KFOR, kada je povređeno 30 vojnika NATO-a. Svako ko je organizovao i učestvovao u tim napadima bit će izveden pred lice pravde, napisao je šef kosovske policije na Facebook nalogu. U saopštenju kosovske policije se navodi da je hapšenju prethodila intenzivna istraga, te da je uhapšen i poznat po nadimcima Nemac i Rus. Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije osudila je hapšenje uz navode da kosovski premijer Albin Kurti sabotira dijalog o normalizaciji odnosa. U saopštenju se navodi da ovo hapšenje nije slučajno tempirano na jutro posle dijaloga u Briselu, te da jasno pokazuje da Kurti, citiramo, ne želi smirivanje tenzija, već novu krizu, kraj citata. Sukob KFOR-a i lokalnih Srba se dogodio 29. maja u opštini Zvečan, jednoj od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova. Kosovske vlasti tvrde da iza tog napada stoje, citiramo, kriminalne grupe koje podržava Beograd, kraj citata.
slobodnaevropa.org.
Ministar financija Siniša Mali preuzeće ovlašćenja ministra privrede do izbora novog ministra, objavljeno je u službenom glasniku. Ovu odluku donela je premijerka Ana Brnabić. Predlog za razrešenje ministra Baste stavljen je na dnevni red Skupštine Srbije po hitnom postupku na predlog koalicionog partnera Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije. Basti je zamereno što je tražio da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, i što je izjavivao da ministri treba da šetaju sa građanima na protestima protiv nasilja. Prema zakonu o vladi, od podnošenja predloga predsjednika vlade za razrešenje ministra do odluke Skupštine, ministar ne može vršiti svoja ovlašćenja, već njih preuzima član vlade koga predsjednik vlade ovlasti. Vlada u Berlinu odbacila je, kako navode, insinuacije ministra unutrašnjih poslova Srbije Bratislava Gašića da Nemačka štiti ubicu Olivera Ivanovića, navodi se u odgovoru za Deutsche Welle. Kako se dodaje, Nemačka ne zna ko je ubio jednog od vodećih političara u srpskoj zajednici na Kosovu, Olivera Ivanovića. Gašić je prethodno 21. juna izjavio da se ubica Ivanovića nalazi pod zaštitom nemačkih organa, kao i da Berlin ne dostavlja tražene podatke Srbiji. Berlin je zatražio hitno objašnjenje srpskih vlasti povodom optužbi koje je izrekao ministar unutrašnjih poslova. Odlučno odbacujemo insinuacije da počinilac stoji pod zaštitom nemačkih organa, navodi jedan portparol nemačke vlade u pisanom odgovoru za Deutsche Welle. Prethodno je demanti na Gašićeve tvrdnje stigao iz ambasade Nemačke u Beogradu, a ministar unutrašnjih poslova je idućeg dana tvrdio da su njegove reči pogrešno prenete.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija formalno je usvojila 11. paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na agresiju na Ukrajinu, saopštilo je švedsko predsedavanje Evropskom unijom. Uništavanje brane Kahovka pokazuje brutalnost ruskog rata protiv Ukrajine i njen prezir prema civilnom životu i infrastrukturi. To također pokazuje potrebu da Evropska unija pojača pritisak na Rusiju, izjavio je Tobias Billström, ministar inostranih poslova Švedske. On je dodao da se novim sankcijama još više smanjuju prihodi i ratni kapaciteti ruske države. Novi paket će dodatno ograničiti pristup ruske tehnologije i Rusije tehnologiji i industrijskoj robi koja se koristi u sistemima naoružanja. Paket također uključuje mere za sprečavanje zaobilaženja sankcija i obezbeđivanje da ovi proizvodi ne stignu u Rusiju preko posrednika. Proširuje se i zabrana pristupa lukama Evropskoj uniji i tranzita robe kroz Rusiju. Russia Today Balkan, koji se emituje na srpskom jeziku, i još 4 medijske platforme pod ruskom kontrolom su uvrštene na listu sankcionisanih entiteta. Osim Russia Today Balkan, na listi medija koji se sankcionišu su i medijske platforme Oriental Review, Cargrad, New Eastern Outlook i Katehon. RT Balkan je počeo sa online emitovanjem na srpskom jeziku u novembru 2022. više od pola godine nakon početka rata u Ukrajini, kada je Evropska unija uvodila sankcije, uključujući i centralni servis RT-a. Svetski lideri nastavljaju danas raspravu na klimatskom samitu u Parizu. Potreba za reformom globalnog finansijskog sistema kako bi se uhvatilo u koštac sa klimatskim promjenama bila je jedno od centralnih pitanja koja su pokrivena tokom prvog dana samita. Detalje donosi Mila Đorđević.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je cilj samita za novi globalni finansijski sporazum da se iznađu finansijska rješenja za međusobno povezane globalne ciljeve borbe protiv siromaštva, suzbijanje emisija gasova koje zagrevaju planetu i zaštitu prirode.
Les inégalités augmentent.
Nejednakosti su u porastu. Klimatska ranjivost daje dodatni rizik, a naš svet je podložan sve većim šokovima. Pandemija je pojačala ove izazove, neorganizovani globalni oporavak također, a sada rat u Ukrajini nakon ruske agresije i brojne destabilizacije. Imamo finansijski sistem koji je plod prošlog konsenzusa, koji je pokazao svoju efikasnost, koji je bio od velike pomoći tokom proteklih decenija, ali koji više ne ide dovoljno brzo, nije više u potpunosti prilagođen i mi ga moramo uskladiti sa našim ciljevima.
Rekao je 22. juna na prvom danu samita francuski predsjednik Emmanuel Macron, prenela je agencija Reuters. Macron je domaćin sastanka s premijerkom Barbadosa Miom Motley, koja je postala snažna zagovornica ponovnog osmišljavanja uloge Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u eri klimatske krize. Ona se u svom obraćanju direktno obratila francuskom predsjedniku.
Emmanuel, I've left you for last.
I Emanuele, ostavila sam te za kraj, jer ja ovo privatno zovem samitom kako se usuđujete. Kako se usuđujete? Kako se usuđujete da narušite red? Kako se usuđujete da izađete iz svoje jazbine i pozovete nas u ovom prelomnom trenutku koji će odrediti da li imamo kapaciteta i volju kako bismo brzo i sveobuhvatno prišli problemu?
Peace and scope to the problem.
Rekla je premijerka Barbadosa Mia Motley. Na marginama samita je govorila švedska aktivistkinja Greta Thunberg. Ona je ukazala na pogubne posljedice klimatskih promjena.
Sada smo u izuzetno kritičnom trenutku. Emisije gasova staklene bašte su na istorijski visokom nivou, a koncentracija CO2 u atmosferi nije bila ovolika u čitavoj istoriji čovečanstva. I dalje jurimo u pogrešnom pravcu. Emisije su u porastu, a nauka je bila vrlo jasna u vezi sa tim. Ljudi koji žive na prvoj liniji klimatske vanredne situacije već duže vrijeme zvone na uzbunu, ali sada vidimo krajnje zabrinjavajuće dešavanja u kojima aktivisti širom svijeta doživljavaju pojačanu represiju samo zato što se bore za našu sadašnjost i budućnost.
Just for fighting for our present and our future.
Izjavila je Thunberg. Američka ministarka financija Janet Yellen, čija je zemlja najveći akcionar Svjetske banke, rekla je da multilateralne razvojne institucije treba da postanu efikasnije u načinu na koji koriste svoje sredstva pre nego što se doda veći kapital.
countries cannot sustainably bring down.
Zemlje ne mogu na održiv način da smanje stope siromaštva i investiraju u svoj rast ako se stalno suočavaju sa šokovima od klimatskih promjena, pandemija ili sukoba. Multilateralne razvojne banke treba da napreduju kako bi uključile rješavanje ovih globalnih izazova u svoj rad.
Izjavila je američka ministarka financija Janet Yellen. Summit ima za cilj da se kreira mapa puta za narednih 18 do 24 meseca. Ta mapa puta kreće se od otpisivanja dugova do finansiranja sa ciljem ublažavanja posljedica klimatskih promjena. Pandemija koronavirusa gurnula je mnoge siromašne zemlje u dugove, jer se od njih očekivalo da nastave da servisiraju svoje obaveze uprkos ogromnom šoku koji je pandemija stavila pred njihove financijske sisteme.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropska unija, Velika Britanija i SAD obećale su desetine milijardi dolara za rekonstrukciju Ukrajine od ruske agresije. Ipak, najavljena sredstva su tek deo procijenjenih potreba Ukrajine, a kako nova razaranja povećavaju već ogromnu cenu obnove, tako se intenzivira debata o tome da se zamrznuta ruska imovina na zapadu iskoristi za finansiranje popravke štete koje su nanele ruske snage, pišu svjetski mediji. Sredstva koje su SAD i evropske zemlje najavile na dvodnevnom skupu u Londonu za oporavak od razornih posljedica ruske invazije, tek su mali deo od 411 milijardi dolara koliko je Svjetska banka procijenila da će biti potrebno za obnovu Ukrajine, ukazuje Washington Post. Evropska unija će obezbediti 54,5 milijardi dolara pomoći za period od 2024. do 2027. godine, rekla je u srijedu predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. SAD će obezbediti dodatnih 1,3 milijarde dolara u bliskoj budućnosti, rekao je državni sekretar Antony Blinken, čime će američka pomoć Kijevu od početka ruske invazije doći do 64,3 milijarde dolara. Velika Britanija je saopštila da će obezbediti garancije za kredite Svjetske banke u vrijednosti od 3 milijarde dolara za pomoć u obnovi. Obnova Ukrajine je herkulovski zadatak, ocjenjuje Politico, ukazujući da je Marshallov plan koji je pomogao u obnovi zapadne Europe posle Drugog svjetskog rata bio značajno manji od potreba Ukrajine. Marshallov plan s paketom zajmova i grantova vredao je 13,3 milijarde dolara, što je kada se prilagodi inflaciji danas oko 170 milijardi dolara, dok je Svjetska banka procijenila da će za obnovu Ukrajine biti potrebno više od 400 milijardi dolara. Rast troškova rekonstrukcije Ukrajine pokrenuo je debatu među američkim i evropskim zvaničnicima, pravnim i drugim stručnjacima o korištenju zamrznute ruske imovine za plaćanje cijene obnove, piše New York Times. S druge strane, dok malo pravnih stručnjaka dovodi u pitanje pravo zemalja da zamrznu stranu imovinu, neki upozoravaju da bi konfiskovanje velike količine ruskih sredstava moglo da stvori problematičan pravni presedan i naruši povjerenje u finansijska tržišta.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Novo hapšenje na severu Kosova zbog napada na KFOR. Siniša Mali preuzima ovlaštenja ministra privrede zbog smjene Radeta Baste. Njemačka vlada traži od Srbije objašnjenje zbog Gašićevih optužbi o ubistvu Olivera Ivanovića. Evropska unija usvojila novi paket sankcija Rusiji na listi i Russia Today Balkan. U Srbiji danas tropski dan, sutra oblačno, svežije, mestimično sa kišom, temperatura od 23 do 31 stepena. Ostanite sa nama u drugom dijelu emisije, govorimo i o partizanskom spomen groblju u Mostaru, koje je jedno od 7 najugroženijih kulturnih cjelina u Europi. Od rata 90-ih na njegovim zidinama više puta su ispisivana nacistička i ustaška obeležja, a prošle godine uništeno je 700 spomen ploča palih boraca, istoričar Dragan Markovina.
Nije se to dogodilo slučajno, nije to bilo par ljudi koji se tako napiju, pa dakle, više nije stvar nebrige, niti nedostatka političke volje, nego organiziranog ataka na partizansko groblje. Ko je to napravio, možemo samo nagađati. Nažalost, evo koliko već prošlo godinu dana, policija i dalje ništa nije javno rekla. Niti je iko uhapšen, niti se ništa događa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Razdvajanje ekonomija Kine i Sjedinjenih Država se sve češće pominje. SAD žele da smanje zavisnost od uvoza ključnih proizvoda iz Kine i spreče da dođe u posed osetljivih zapadnih tehnologija. Kina nastoji da se preorijentiše sa izvoza kao motora ekonomskog razvoja ka domaćoj potrošnji, takođe i da dovede u pitanje zapadnocentrični globalni poredak. Ipak, Kina i SAD i dalje prilično ekonomski zavise jedni od drugog, tako da je moguće samo selektivno razdvajanje. Potpuno razdvajanje je izgledno u slučaju rata i, kako mnogi upozoravaju, bilo bi pogubno po ceo svet. To je tema postskriptuma koju je pripremio Dragan Štavljanin.
Doskora partneri, sada konkurenti i protivnici, a uskoro strahuju svi, možda i neprijatelji. To je geneza američko-kineskih odnosa. Na talasu globalizacije od 1985. američko-kineska trgovinska razmjena je povećena 51 put. Kina je postala svetska fabrika što je poduprlo dominantnu poziciju SAD-a u globalnoj ekonomiji. Zbog međusobne zavisnosti dve zemlje, njihov odnos je nazivan Kimerika, odnosno Kina i Amerika zajedno. Međutim, taj medeni mesec je odavno prošao. Mao Ning, portparolka Ministarstva inostranih poslova Kine.
Da bi zaštitile sopstvene hegemonističke interese, SAD snažno insistiraju na razdvajanju i ne oklijevaju da primoraju svoje saveznike da sarađuju sa njima u obuzdavanju Kine.
Tenzije oko Tajvana, ljudskih prava u Kini, njeni pokušaj da dođe do osjetljivih zapadnih tehnologija, trka u naoružanju. Također nastojanje sve moćnije Kine da ospori zapadnocentrični međunarodni poredak izaziva trvenje. U posljednjih 5 godina 3 procesa produbljuju jaz. Trgovinski rat koji je pokrenuo 2018. bivši američki predsjednik Donald Trump. Pandemija koronavirusa je razotkrila visoku zavisnost Zapada od nabavke medicinske opreme iz Kine. Zbližavanje Kine i Rusije kao odgovor na zaoštravanje odnosa Zapada i Moskve zbog njene invazije na Ukrajinu. No, preispitivanja nisu pokrenuta samo na Zapadu. Kina je uvidjela na primjeru zapadnih sankcija Rusiji da i njena izvozno orijentisana ekonomija može biti ranjiva u slučaju rata oko Tajvana. U međuvremenu Washington uskraćuje pristup Kine najnaprednijim američkim tehnologijama koje bi mogla da koristi za vojne potrebe. Pominjanje razdvajanja dve vodeće svjetske ekonomije sada je svakodnevno. Joe Biden, predsjednik SAD-a.
Želimo da smanjimo rizik i diversifikujemo naše odnose sa Kinom. To znači preduzimanje koraka za diversifikaciju naših lanaca snabdijevanja, tako da ne zavisimo ni od jedne zemlje za ključne proizvode.
Zašto potpuno razdvajanje kineske i američke ekonomije nije moguće? Njihova trgovinska razmjena je 2022. porasla na 690 milijardi dolara. Oko 70% anketiranih američkih kompanija koje posluju u Kini ne planira da se povuče. Akcije kineske kompanije na Wall Streetu vrede 1,9 hiljada milijardi dolara, a američkih na berzama u Šangaju i Hong Kongu 1,5 hiljada milijardi. Kina je najveći kreditor na svijetu, posjeduje 870 milijardi dolara američkog duga, a SAD najveći dužnik, ali i destinacija za strane investicije.
Ponovo smo u Srbiji. Viši sud u Beogradu doneo je rešenje kojem je majci dečaka KK, koji je u osnovnoj školi Vladislav Ribrinkar izvršio masovno ubistvo, privremeno zabranjeno da otuđi nepokretnosti, rečeno je portalu N1 u tom sudu. Kako je rečeno, mera je doneta na predlog poverilaca, odnosno članova porodice jednog od ubijenih učenika, kako bi se obezbedilo novčano potraživanje u parničnom postupku zbog duševnog bola. Ovom merom, kako je objašnjeno, majka dečaka koji je usmrtio 9 svojih vršnjaka i čuvara škole, ne može da otuđi, odnosno proda nepokretnosti, čiji je vlasnik, što je zabeleženo i u katastru. Poverioci u parničnom postupku imaju rok od 30 dana da pokrenu postupak radi naknade nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica. Na gradskom trgu u Valjevu sinoć je održan drugi protest pod sloganom Valjevo protiv nasilja. Kako javlja naša Milena Kuzmanović, okupilo se više stotina građana koji su poručili da se bore za bolju i pravedniju zajednicu za sve građane.
Prisutni građani nosili su transparente na kojima je pisalo Vučiću odlazi, ostavka, vanredni izbori na svim nivoima, prelazna vlada jedini garant, stop nasilju nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Na pitanje u kojim sferama društvenog života najviše osjećaju ili trpe nasilje, okupljeni građani su odgovorili:
a najviše mi smeta što onaj ko treba da spreči nasilje, on upravo najviše doprinosi tome.
A nasilje mladi osjećaju najviše kao pritisak od strane i škole i sa svih strana, zato što nismo dovoljno branjeni, ne prepoznaje se dovoljno mentalno nasilje nad ljudima koliko fizično. Više da škodi u nekim slučajima i duže traje.
Prisutnima su se potom obratili 22-godišnji advokat Borislav Perišić, umetnica Jana Zdravković i Dragan Todorović, novinar nedeljnika Vreme. Advokat Perišić je poručio Valjevcima da ne dozvole da ih iko gazi i ponižava. Jana Zdravković je naglasila da smo dužni da mladima pružimo mogućnost izbora i da im pokažemo ono davno izgubljeno i zaboravljeno, slobodu i pravdu.
Da iskažemo našu tugu za svom nastradalom decom, nastradalom decom i ženama u porodičnim nasiljima. Da im kažemo da nismo zaboravili na sve bahate vozače i na njihove žrtve. Na sve žrtve mobinga.
Novinar Dragan Todorović se javno založio da se u okviru pregovora o izborima vrati većinski izborni sistem.
Glasajmo za čoveka, a ne za partije i vođe. Ne treba nama sutra, kad ode ova neman, nikakav čarobni štapić, niti veliki vođa, već samo da se poštuju zakoni i da institucije rade svoj posao.
Tehničku podršku i ovim protestima Valjevo protiv nasilja pružio je Valjevski pokret otpora. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milana Kuzmanović.
slobodnaevropa.org.
Rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini pozvao je svoje članove, kao i muslimane u BiH, da se ograde od povorke ponosa koja se održava sutra u Sarajevu, navodeći da se tom povorkom promovišu greh i razvrat, ali i da ne pribegavaju agresivnom ponašanju. Rijaset je istakao da osuđuje svaku vrstu nasilja i pozvao muslimane da se uzdrže od svakog vida agresivnosti i nedoličnog ponašanja tokom povorke ponosa. U Sarajevu se, podsjetimo, u subotu održava četvrta po redu Parada ponosa. U luku Kotor, najposećeniju luku Crne Gore, ove godine će uploviti više od 460 kruzera sa pola miliona turista. No prekomerni turizam je gradu pod zaštitom UNESCO doneo i nesnosne gužve, te učestali saobraćeni kolaps, pa se Kotorani suočavaju sa dilemom kako naći balans između turizma i održivog razvoja grada. Detalje donosi Jasna Vukićević.
Ljeti u Kotoru dnevno bude i po 5 velikih brodova, a ovog juna je rekord postavljen kada je na njima u jednom danu bilo skoro 11.000 putnika. Ali za opštinu sa oko 23.000 stanovnika ove brojke nisu samo dobra vijest za ugostitelje i trgovce. U zalivu, kroz koji vodi samo jedna glavna magistrala, to znači i saobraćajnu gužvu koja otežava svakodnevicu mještana, ali i turista.
Vrlo teško je funkcionisati, svoje dnevne obaveze prilagođavamo prema kruzerima ili prema gužvama, tako da iz Škaljara do Dobrote ili sa Prčanja do grada, to su muke velike.
Prekjuče pa sam ušao u tunel, sam došao do ovde ispred starog grada, me treba oko sat vremena da idem.
To je nekih par kilometara.
Par kilometara, ali to ti ide skorak, staneš, to ti je to.
Kruzin turizam, da li nam je više donio dobroga ili problema?
Teško pitanje. Podjednako, jedno i drugo. Ne mogu da odlušim.
Više problema, više prave gužu, nikakve potrošači nisu, svaki 50 kupuje jedno kajsi ili jedno brestov, to je peto.
Sigurno da je više donio bolje da. E sad, vada će biti oni kojima će to smetati, kojima to ne valja.
Danas cijeli stari grad Kotor je poluprazan, znači nema ljudi koji tamo žive, nego se sve živo izdaje. Izgradilo se mnogo zgrada i hotela, da kažem, i svega, svi izdajemo, a ljudi koji dolaze u te stanove dolaze sa kolima. Znači, ulica i parking je ostao isti kao prije 40 godina ili 50, a broj ljudi se pomnožio sa 5 ili sa 10.
A što kažu u opštini Kotor? Sekretar za investicije Ognjen Vukasović očekuje da će pametni semafori, koji će uskoro biti postavljeni u centru grada, smanjiti gužvu za oko 30%. Na pitanje da li nadležni razmišljaju o uvođenju mjera ograničenja poput gradova na Mediteranu, koji su zbog gužvi limitirali broj kruzera i posjetilaca, Vukasović kaže da je to pitanje strateške odluke.
Strateške odluke ne samo opštine Kotor, nego i država Crne Gore, ali nas svih kao građana, da odlučimo šta želimo, da li želimo velike prihode od turizma ili želimo neku vrstu društvenog mira i duševnog mira preko ljeta. Dakle, nije lako naći sredinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kotora, Jasna Vukićević.
Partizansko spomen groblje u Mostaru jedno je od 7 najugroženijih kulturnih baština u Evropi. Naš Andi Mioć je istraživao ko danas čuva nasljeđe Mostara.
77-godišnji Miralem je kao školarac učestvovao u izgradnji partizanskog spomen groblja. Među gotovo 700 ploča s imenima ubijenih partizana i ilegalaca bila je jedna njegovog rođaka, Salki Šestića. Razbijena je pod okriljem noći u junu prošle godine, govori Miralem Džajo.
Kada smo došli ovdje i kad smo vidjeli, to je bilo stvarno bolno. Ovo je bio nastavak nezavršenog rata, Drugog svjetskog rata. Gest divljaštva i ništa drugo. Zajedništva i suživota ni u kom slučaju nije.
Fizičko uništenje ploča nije bio prvi ni posljednji incident. Nacistička obilježja i pogrdni nazivi na zidinama se ispisuju godinama. Polovinom maja ove na ulazu su ponovo osvanuli kukasti krst i ustaška potkovica. Iz Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini kažu da je prošlogodišnje uništenje ploča bio pokušaj stavljanja tačke na partizansko groblje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Jeste groblje malo oaza, ali to je centar grada. 700 ili nešto oko 700 kamenih ploča i toliko kamenih postolja. Stući, uništiti za jednu noć, nije moglo napraviti 5 ljudi. To je četa, ozbiljna četa i to se moralo čuti daleko odavde. Da pocijepate 2 puta po 700 listova papira, treba vremena. Niko ništa nije vidio, niko ništa nije čuo.
Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine od 2006. remek djelo arhitekte Bogdana Bogdanovića našao se na listi 7 najugroženijih lokaliteta Evropske kulturne baštine za ovu godinu, govori historičar Dragan Markovina.
Nije se to dogodilo slučajno, nije to bilo par ljudi koji se tako napiju, pa ovaj. Dakle, više nije stvar nebrige, niti nedostatka političke volje, nego organiziranog ataka na partizansko groblje. Ko je to napravio, možemo samo nagađati. Nažalost, evo koliko već prošlo godinu dana, policija i dalje ništa nije javno rekla. Niti je iko uhapšen, niti se ništa događa.
Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona nije odgovorilo na upit o istrazi, dok iz policije kažu da detalje ne mogu iznositi u javnost. Ipak, posao bi im tvrde olakšao videonadzor. Glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova HNK Ljudevit Marić.
Ja ne znam da ima u operativnom centru naš u sjedištu Mostaru, policijskog uprave Mostar, kamena video nadzor partizanskog groblja. Da li će to staviti, koji je za to nadležan, i to ne mogu komentirati, jer to nije naša nadležnost.
Iz nadležne agencije Stari grad nema preciznog odgovora kada će kamere biti postavljene. Kažu da je u ovogodišnjem budžetu grada za nabavku i ugradnju videonadzora osigurano 90.000 maraka. No, navode da bi uspostava videonadzora bez angažiranja zaštitara koji će njime upravljati bila problematična. Za to bi ukupno bilo potrebno 189.000 maraka godišnje. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Treba dobro osvjetljenje, treba video nadzor i treba zaštitarska agencija i naoružan čovjek da čuva. I odrediti radno vrijeme kad se može ući, kad se ne može ući. Nema šta ko ima noću ovdje da radi.
Partizansko groblje je prije rata bilo nezaobilazna lokacija za posjetioce Mostara. Obnovom spomenika, nadaju se u Savezu antifašista, ponovo bi moglo biti više turista nego lokalnih zmija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Andi Mioć.
Pred kraj emisije podsjećamo na vesti dana. Novo hapšenje na severu Kosova zbog napada na KFOR. Siniša Mali preuzima ovlašćenja ministra privrede zbog smene Radeta Baste. Nemačka vlada traži objašnjenje zbog Gašićevih optužbi o ubistvu Olivera Ivanovića. U Srbiji danas tropski dan, sutra oblačno, svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 31 stepena. Bilo je o sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Prijetan ostatak dana želim vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.